Přicházíme tedy v našich úvahách v období po potopě. A po potopě se něco změnilo, v podstatě změnilo. Změnil se vztah mezi člověkem a ostatním tvorstvem. V té 9. kapitole Genesis poprvé čteme, že Pán Bůh dává člověku za pokrm nejen rostliny, nejen ovoce a zeleninu, ale i zvěř. Takže, aby člověk mohl dál žít, bude na zemi téci krev. A Pán Bůh vydal všechno živé do rukou člověka s jediným omezením. To je v těch verších 4, 5, 6. Člověk nesmí jíst krev. Proč? Text měli v rukou Izraelci, kteří čelili ostatním národům, jejich pohanské víře. A tehdy se věřilo, že když člověk jí krev obětovaného zvířete, spolu s touto krví přijímá božství toho Boha, kterému bylo zvíře obětováno. Proto Pán Bůh řekl ne. Žádná mystika, žádná magie, nic božského nepřichází do vás tímto způsobem. To byl první důvod. Ten druhý, krev byla ve starém zákoně před obrazem smírčí obětí Pána Ježíše Krista. Bez této obětí není odpuštění. Přenesme se teď do nového zákona, do velikonočního pátku nebo čtvrtka, kdy Pán Ježíš stoluje naposledy se svými učedníky a učedníci byli Židé, vychováni v židovské tradici. Teď jim Pán Ježíš říká, když ukazuje na kalich, toto je moje krev. To činíte na mou památku. To je moje krev, která se vylévá za odpuštění hříchů. To pro ty učedníky byl šok. Vždyť my nesmíme jíst krev. Pán Ježíš říká, pijte, to je moje krev. Pro ně to byl obrovský zážitek. Teď s Ježíšem se mění smlouva. Končí stará smlouva, začíná nová. A ta stará smlouva dochází naplnění v Pánu Ježíši Kristu. Proto to bylo něco dramatického pro učedníky. Dnes platí, že jedině skrze obětovanou krev Pána Ježíše Krista je možné vstoupit do království Božího. Toto odpuštění přijímá ne člověk automaticky, ale jenom na základě pokání. V 8. verši až 11. čteme o tom, že Pán Bůh uzavřel s Noem a jeho syny smlouvu. Kdykoliv narazíme v písmu na slovo smlouva, je to jeden ze nejdůležitějších pojmů v Bibli. To je jeden z nejzávažnějších, nebo jedno z nejzávažnějších témat v Bibli vůbec. Protože smlouva mezi Bohem a člověkem je předpokladem života na zemi. Pán Bůh uzavírá smlouvu s Noem a se všemi lidmi, že už nebude potopa. Později uzavřel Hospodin smlouvu s Abramem, že v jeho potomstvu budou požehnány všechny národy země. Další smlouvu Bůh uzavřel s Izraelem. A je třeba vědět, že vždycky platí, že iniciátorem i ručitelem smlouvy je Bůh sám. To, co Pán Bůh udělal, bylo to, že dobrovolně se zavázal ke schovívavosti s člověkem. Vůbec to nemusel udělat. To obrovský krok vstřícnosti vůči člověku. Pán Bůh omezil svoji sílu, svoji moc, svoji pravomoc smlouvou, kterou sám vydal. Pak tam čteme o znamení smlouvy v 12. verši. jako důkaz a znamení Boží smlouvy s člověkem se na obloze objevila duha. Zkusme se zase přijít do té situace tehdejších lidí, Noé a jeho manželka, tři synové a jejich ženy. Vidí duhu, je to obraz luku, obraz válečného luku, ale šíp, který bude z toho luku vystřelen, nemíří směrem na zem, ale míří mimo zem. Pán Bůh tento šíp vystřelí mimo zem. Už ji nebude tímto způsobem trestat. Nástroj zkázy nebude už namířen proti zemi. To je znamení pokoje a jistoty. Když Noé viděl duhu, tak věděl, že Pán Bůh svůj hněv odvrátil. Tak je tady tam napsáno v tom oddíle, verš 12 a další, že Pán Bůh se rozpomenul. Zajímavé, že Pán Bůh na některé věci vzpomíná, to čteme v Bibli, a na některé nikdy nevzpomene. Na svou smlouvu Bůh nezapomene, ale na naše hříchy, které byly vyznány a očištěny, Bůh nikdy nevzpomene. My to děláme opačně. To, co bychom si měli připomínat, na to zapomínáme. A to, na co bychom měli skutečně zapomenout, to nosíme v srdci. A důsledkem potom je nepokoj a pocit opuštěnosti. Tak je to výzva. Zapomínejme na to, co je odpuštěné, co už je vyřešené, co je přikryté. Zapomínejme na všelijaké šrámy, které jsme utrpěli, na křivdy, které se nám staly. A připomínejme si Boží věrnost vůči nám za všech okolností. Zapomínejme na to, co je za námi. A připomínejme si Boží sliby, které se naplní. Od 18. verše čteme o třech synech Noého. Je to Šém, Chám a Jefet. Ti si rozdělili zemi. Není to myšleno geograficky a národnostně, jako spíš nábožensky. Na základě víry. Pouze Šém, jeden z těch dvou bratří, z těch tří bratří, bude pokračovatelem Božího zaslíbení. A od 20. verše, u toho se chci na chvíli zastavit, čteme o jedné smutné a nepříjemné události v životě Noého. Když začal obdělávat půdu a vysadil vinici, napil se vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu. Chám, otec Kenánů, spatřil svého otce obdaženého a pověděl to venku oběma svým bratřím. Pití vína bylo při slavnostech sklizně i v Izraeli projevem radosti a vděčnosti. Problémem ale bylo zneužívání vína, a zvlášť s tím úmyslem, aby byl navozen stav mystického vytržení. Byl to únik z reality, pokus prožít něco, co asi Pán Bůh prožívá, Bůh, který je na nebesích. Na chvíli se člověk odpoutal od země a hledal nevšední zážitky. Proto některé věrné skupiny lidí ve staré smlouvě, byli to nazírejci a rakábovci, ti z těchto důvodů, aby se protestovali proti tomuto zneužití, vzdali pití vína úplně, absolutně. Proto také v přísloví čteme, že král jako ručitel práva se má pití vína vystříhat. Tu těžko rozpoznatelnou hranici Noé překročil. Napil se vína a opil se. Okusil stav, který byl sice opojný, ale zároveň ho zbavil důstojnosti. bylo to pod úroveň, bylo to ponižující, trapné. Chtěl bych říct, že Bible nepřikrývá pády a slabosti božích lidí. Ani spravedliví, kteří jsou později vyjmenováni ve epištole Židům v 11. kapitole, nebyli bez chyby, ani ti velcí lidé víry nebyli bez hříchu. Vzpomeňte si na Abrahama, Jákoba, Davida, Petra, třeba Samsona, Šalamouna, Jonáše. Nikdo z nás nemůže ukázat na svatozář, kterou má kolem vlastní hlavy. Co je člověk? Všude a ve všech věcech chybuje a hřeší. Proto bychom se nemuseli pohoršovat. Nemuseli bychom se nechávat šokovat, když uvidíme něco, co by křesťan nikdy neměl dělat. Právě k takovým lidem se Pán Bůh přibližuje. To je v písmu typické, že Pán Bůh se blíží k hříšníkovi. Slitovává se nad těmi, kteří na svém kontě mají nejednu velkou skvrnu. Bůh je plný milosrdenství. Proto později, když se například král David ocitl v kritické situaci, tak si zvolil, že raději padne do rukou božích, než aby padl do rukou člověka. Přísloví 25:9 je napsáno: nevyzrazuj tajemství jiného. Nejmladší syn Chám tento vlastně udělal. Viděl otce v trapné situaci a místo toho, aby tu věc nějakým způsobem později řešil se svým otcem, začal o tom vyprávět, udělal z toho senzaci, možná se svému otci i posmíval. Ale ti dva starší synové, Šém a Jefet, však vzali plášť a otce přikryli. Za to byli požehnáni. První žalm začíná slovy: blaze muži, který mimo jiné nesedá s posměvači. Tak to bývá mezi lidmi, že když něčemu nerozumí, s ničím nesouhlasí, nebo ve svém životě nedospěl ještě dost daleko, tak se začínají posmívat těm, kteří vypadají jinak, než by si představovali. Ale s posměvači se Bůh vypořádá. To napsáno v přísloví 3:34. Bůh se vysmívá posměvačům, pokorným však dává milost. Pak ještě v 9. kapitole přísloví 12. verš: sily moudrý, svému prospěchu jsi moudrý, sily posměvač, sám na to doplatíš. Když jsem studoval teologii, tak mě ten verš z přísloví 25:9 nesmírně oslovil a věřím, že mě poznamenal na celý život. Nevyzrať tajemství jiného. To je důvod, proč jste se některé důvěrné věci ode mě nikdy nedozvěděli. Že Pán Bůh toto chce, aby některé věci byly a zůstaly přikryté. To, co je v tomto textu zajímavé, že Pán Bůh nebo Boží slovo spíše se chválí to, že ten problém, ta aféra Noého měla být přikrytá, než že byla zveřejněná. Kdyby někdo v církvi očekával dokonalost, tak se zklame. A i kdybychom našli dokonalou církev, čistou církev, dokonalý sbor, kdyby takový sbor existoval, v okamžiku, kdybychom do tohoto sboru vstoupili my, už by ten sbor nebyl dokonalý. Nový život s Pánem Ježíšem Kristem můžeme žít jenom s odpuštěním, jenom z darované milosti. Nemůžeme si zachovat ani špetku samospravedlnosti. Tak jsem si všiml zajímavé věci, že epištole Židům v 11. kapitole, kde jsou vyjmenováni muži víry, je mezi nimi také Noé, je tam celá řada dalších, tam není zmíněn ani jeden hřích, ani jeden prohřešek těch mužů, kteří hřešili ve starém zákoně. A Boží slovo je v tom úžasné. Na jedné straně nepřikrývá pravdu, ale na druhé straně odpouští to, co se stalo. Dokážeme to? Vědět, co se stalo v životech našich bližních a nikdy o tom nemluvit někomu dalšímu. Poslala se mi do rukou krásná knížka Tomáše Kempenského. To byl člověk, který zemřel v roce 1471, tedy žil v době, ve století, kdy zemřel mistr Jan Hus, ve století, kdy byla zakládaná jednota bratrská. A ten člověk se stal členem hnutí takzvaného obnoveného augustinismu, které našlo úrodnou půdu zejména v Holandsku. Napsal celou řadu spisů, z nich 4 byly asi nejdůležitější a později vyšly v jedné knize dohromady. A ta knížka vyšla, jmenuje se Následování Krista, poprvé tiskem už v roce 1470. Myslím, že rozhodně stojí za přečtení. V jedné kapitole se hovoří o snášení cizích nedokonalostí. Když jsem to pročítal a další kapitoly, já jsem pocit, jako kdybych četl knížku z probuzeneckého hnutí v minulém století. Některé kapitoly, jako kdyby zrcadlily myšlenky mistra Jana Husa. Budu teď citovat z té kapitoly o snášení cizích nedokonalostí. Co nemůže člověk u sebe nebo u jiných napravit, to má trpělivě snášet, dokud to Bůh nezařídí jinak. Když někdo neposlechne po jednom dvojím napomenutí, nehádej se s ním, ale svěř celou věc Bohu, ať se děje jeho vůle. On přece snadno dokáže obrátit zlé v dobré. Snaž se proto trpělivě snášet cizí nedokonalosti a jakékoliv slabosti, protože i ty máš mnohé, které zas musí snášet jiní. A nedokážeš-li sám sebe učinit takovým, jakým chceš být, jak bys mohl žádat na jiném, aby byl podle tvého přání? Rádi vídáme, když jsou jiní dokonalí a přitom své chyby nenapravujeme. Požadujeme přísné pokárání pro jiné, ale sami kárání nechceme. Nelíbí se nám přílišná volnost jiných, ale nechat si odepřít, čeho si žádáme my, to ne. Bůh to už tak zařídil, abychom se učili nést břemena jedni druhých. Vždyť nikdo není bez chyby. Nikdo není bez břemene. Nikdo si nestačí sám. Nikdo není dost moudrý. Proto se máme navzájem snášet, navzájem těšit a společně si pomáhat. Tolik Tomáš Kempenský. Úplně na závěr, poslední verše. Noé zhřešil a přesto Bůh mu dává prorocké slovo. Znovu se nad ním smiloval. Proklíná svého syna Cháma a žehná Šétovi a Šémovi a Jefetovi. Ten Chám neznal, co to znamená blaze tomu, z něhož je nepravost sňata, jehož hřích je přikryt. Možná ti dva druzí už svým chováním, svým vztahem k Otci ukázali do nového zákona. 1. Petrově 4.8 čteme: vždyť láska přikryje množství hříchů. Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení, ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele. Tak se zeptám, není v našem životě málo požehnání právě proto, že je málo odpuštění?